Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори в нас денна катехеза. З нами на зв'язку отець Олег Соломон, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава Нікі Богу.
Про що сьогодні?
Сьогодні ми поговоримо трішки з іншої перспективи мене як психолога-психотерапевта в контексті таких різних переживань, з якими ми зараз зустрічаємося, як собі можливо давати раду, як подбати про себе, про своїх близьких з тої такої перспективи і духовної, і психологічної, і терапевтичної, може про це трошки.
Прекрасна тема. Ну що ж, не беручись, передаю вам слово, будь ласка, дуже цікаво.
Ну, дякую дуже, вітаю всіх. Про що би хотів я сьогодні в цій катехезі говорити, розмовляти, можливо, будуть теж питання. Ми живемо зараз в нелегкому часі, в часі війни. Війна, яка почалася в 2014 році, а повномасштабно в 2022, вона повністю змінила життя наших громадян, всіх нас, помінялися певні цінності, помінялися певні сенси, міняються кожного дня. Ми зустрічаємося сьогодні з різними викликами, яких є достатньо в нашому особистому житті, так і суспільному. Пробуємо давати собі цим викликам раду, дбати про себе, про своїх близьких. І мені хотілося б в тих хвилинах нашої катехези поговорити про те, що ж з нами відбувається, з чим ми зустрічаємося, з якими викликами, і як можна було би подбати про себе через відновлення певної стійкості, через певне вміння саморегулюватися, і це також в якійсь мірі було би таким добрим для нас, ну, такою лекцією доброю, щоб могти теж бути, ну, такими корисними для наших близьких, особливо якщо ми батьки і ми маємо дітей, які теж по-своєму, по-різному переживають і тривогу, і різні травматичні події, і втрати можливі, тому що ми втрачаємо не тільки близьких, але втрачаємо речі, які нам близькі, важливі, часто втрачаємо свої домівки, свої маленькі вітчизни, втрачаємо якісь наші плани, мрії, працю. Це все якби випроваджує нас з певної рівноваги і викликає різні, як духовні, душевні, так і психологічні переживання. І тому, можливо, кілька слів про це. Про що я би хотів на початку? Це про кілька понять таких важливих, які могли б ми тут собі дещо обговорити, щоб, опираючись на них, ми могли теж і, відповідно, попробувати дати собі відповідь на те, як справлятися з тими чи іншими викликами. Перша річ, з якою ми зустрічаємося, це події, які ми називаємо травматичними. Це для кожної людини травми може бути різні ситуації. В житті найчастіше травма в такому контексті травми з великої літери, які часто називають психотерапевти, психологи. Це травма, яка дотикає дуже глибоко, ранить дуже глибоко нас. Травма пов'язана з небезпекою життя. І фактично треба сказати, що українці, які незалежно де перебувають сьогодні, чи на лінії фронту, чи в тилу, вони всі в тій чи іншій мірі можуть бути наражені саме на таку травму через безпосередні бойові дії або через, наприклад, ракетні удари, які в тій чи іншій мірі переживають майже всі регіони сьогодні нашої країни, нашої батьківщини. Як з цим справлятися, як давати собі раду з тими переживаннями, тому що за цими травматичними подіями йде певна реакція стресова, з якою часто ми не в стані справлятися, різні панічні стани, панічні атаки, ми тілесно можемо це переживати емоційно, коли відчуваємо, що не справляємося, ми втрачаємо спокій, живемо в такій надмірній тривозі, У нас часто відсутній сон, або ж ну, він неякісний, не дає нам можливості відпочити, відновитись. І це все впливає теж на наше життя, як в тому такому в такій щоденності, в родинних відносинах, але теж і в контексті такої нашої якоїсь професійної теж діяльності. І тому, напевно, важливо спочатку розуміти, що ж з нами відбувається, як працює наш мозок, як працює наше тіло, як працюють наші емоції, але теж і в якійсь мірі ми кілька слів будемо говорити якісь про наші духовні переживання в цьому контексті, тому що людина є інтегральна, цілісна, і ті переживання, якими вона зустрічається в контексті війни, вони дотикають всіх нас і усього в нас. Коли ми говоримо про реакцію людини на надзвичайну подію, якою є травматична якась історія в її житті, чи, наприклад, якась певна втрата, з якою вона зустрічається, тривога, яка постійно якби є фоново присутня в нашому житті, то треба сказати, що наш організм, наша психіка, вона діє, і тут ми послужимося такими певними поняттями психологічними, діє в такі найчастіше таких трьох вимірах. Це реакції, які є засвоєні нашими предками, і ми реагуємо саме в такий спосіб. Ми можемо реагувати на несподівану подію, яка є загрозою для нашого життя, або таким активною такою позицією, і спеціалісти говорять, що тоді реагує так звана симпатична нервова наша система, це бей-біжи. Це ми або опираючись на нашу якусь внутрішню силу, часто ми пов'язуємо з агресією, але це не в контексті окреслення позитивно-негативно, а в контексті такої внутрішньої сили, яка в нас є, ми ставимо опір тим різним трудностям, з якими ми зустрічаємося, ми починаємо працювати над тим, щоб захистити себе, своїх близьких. І ми можемо теж реагувати ще по-іншому. Реакцію біжи. Це коли ми відчуваємо, що найкращий захист в цьому моменті – це втікти. Ну, наприклад, піти, коли є несподівано ракетний чи бомбовий удар, піти і сховатися, наприклад, в бомбосховище, бо це єдина можливість, коли ми можемо мати надію, що будемо збережені, як ми, буде збережене наше життя і життя наших близьких. Але є ще одна реакція, з якою ми зустрічаємося. Це реакція, яка включається через іншу систему, парасимпатичну, знову ж скажуть про це спеціалісти. Це реакція, яка передається словом «стій», «заморожся». Це реакція, з якою ми теж зустрічаємося, і, можливо, часто є свідками, коли трапляється щось несподівано прикрого, коли ми стаємо свідками якоїсь травматичної події, якогось несподіваного раптової ситуації, яка стає такою загрозою для нас, ми можемо тоді не бігти, не захищатися, а заморозитися, якби перестати взагалі відчувати своє тіло, свої емоції. І якщо колись в давнину це могло бути корисним, тоді нас, наприклад, хижак міг умінути, і це часто є, зрештою, є і сьогодні в нашому житті, коли, наприклад, ми зустрічаємося з тваринами, які досить агресивно ведуть себе, і часто одною з таких порад найкращих є, наприклад, стати і завмерти. І тоді небезпека нас умине. Але в контексті війни в контексті, коли треба, можливо, досить швидко реагувати, щоб подбати про своє життя, про життя своїх близьких. Саме включення цієї системи може бути небезпечним. І тому дуже часто такою найкращою, найшвидшою допомогою в контексті такої реакції було б цю людину досить швидко повернути до себе, до своїх переживань, до свого тілесного відчуття, щоб вона почала діяти, взяла відповідальність якби за своє життя, своїх близьких, свої руки. І це одна така річ, яка дуже важлива. Можу ще трошки більше про це розказати на такому прикладі, на прикладі такої своєрідної метафори кольорів, які ми знаємо, наприклад, світлофору. Тоді, можливо, трошки краще стає зрозумілішим, що відбувається. Це є така певна своєрідна техніка такого діагностування, що зо мною відбувається, коли несподівано я опиняюся в епіцентрі чи глибоко якоїсь травматичної події, чи стресу сильного, з яким важко справлятися, і тіло, і психіка починає реагувати сама. Це так званий кольоровий компас. Полягає він на тому, що певні наші реакції можна пояснити, власне, на прикладі кольорів. І так, коли ми включаємо зелене світло, коли включається зелене світло світлофори, ми включаємо газ і починаємо їхати. І це, власне, то біжи файт. Ми натискаємо повністю педаль газу і з усієї сили, якою тільки можемо, фактично, ну, якби, їдемо вперед. І це також кольор і біжи, тому що при біжи ми теж повністю включаємо всі резерви на те, щоб покинути місце, яке є для нас небезпечне. Червоний кольор – це кольор, власне, коли радикально включається парасимпатична система, саме та заморозка. Це як включити, ну, на швидкості натиснути гальмо, і ми тоді дуже швидко зупинимося, і та зупинка буде такою швидкою, що ми навіть можемо впертися чолом в переднє скло нашого автомобіля. Настільки це буде така моментальна затримка і заморозка. Є ще один кольор, жовтий, який теж передає певен стан, в якому ми після таких стресових подій можемо опинитися. Це кольор жовтий, який ми знаємо є таким перехідним кольором між в світлофорі між червоним а зеленим, чи між зеленим а червоним. І він досить небезпечний, тому що він насправді, цей стан психіки нашої, він забирає найбільше енергії, тому що це одночасно нажимати чи натискати на педаль гальма і швидкості. І тоді машина з одної сторони реве, бо вона включається постійно газ, а з другої сторони гальма не дають можливості такому автомобілю їхати, і дуже швидко повністю всі ресурси починають втрачатися. Це коли, наприклад, людина десь всередині усвідомлена, що треба щось робити, треба реагувати, щоб спасти себе, своїх близьких, але в неї не працює ані психіка, ані тіло, вона не в стані зрушити з місця. І в такий спосіб, особливо, можливо, наражена на небезпеку. Це одна річ, яка важлива, про яку, можливо, варто нам пам'ятати. Ще можемо сказати тільки в цьому контексті, що тут важливо працювати над певною стійкістю, яка полягає на тому, щоб постійно повертати собі контроль над своїм тілом, над своїми емоціями, над своєю психікою. По-іншому це називається повертати собі резилієнтність, стійкість, яка дає можливість нам бути постійно в ситуації ту і тепер, чітко усвідомлювати собі, що відбувається всередині мене, в якими переживаннями я зустрічаюся, і яка небезпека є зовні, на яку я повинен відповідно реагувати. І це той так званий бірюзовий кольор. Часто, власне, він передається в компасі, власне, тих переживань, в кольоровому компасі, який говорить про те, що при хорошій хорошій стресостійкості, при можливості постійно контролювати себе, свої переживання і те, що робиться назовні, ми маємо можливість самі вибирати, коли нам треба приспішити і початись або боротися, або втікати, або ж коли нам варто на хвилинку зупинитися і зорієнтуватися, що відбувається біля нас. Якби це таке і одночасно плавне гальмування, якщо треба, і одночасно набір швидкості, якщо потрібно пришвидшитися і включити в якісь наші дії більше енергії. Ну, так само дуже важливо є і ще один такий пурпурний кольор в цьому компасі, який говорить про те, що часами важливо подбати теж про відпочинок, про те, щоб знайти час і можливість відновитися, тому що коли людина не відпочиває, не відновлюється, коли вона постійно виснажується через ангажованість в ті переживання, які приносять травмуючі якісь події, стреси, вона не в стані пізніше мати достатньо енергії, щоб справлятися в ті такі радикальні моменти з тим, що може принести її та чи інша ситуація стресова чи травмуюча. Далі, чи далі, що було б важливе, про що можна було нам поговорити, про те, як ще реагує на стресові травмуючі події наш мозок. Можна теж тут взяти певну таку, дещо таку просту систему, але вона дуже добре пояснює, що з нами відбувається. Це поділ мозку на таких три частини основних. Ми маємо мозок рептильний, той нижній, який відповідає за базові наші реакції, це за тілесні реакції. Ми, дякуючи цьому мозку, дихаємо, живемо, в нас відбуваються певні хімічні процеси, ми отримуємо енергію. Пізніше є той мозок середній, мозок його частини називають лімбічним або емоційним. Це мозок, який відповідає за наші емоційне переживання того, що приносить нам життя, але й теж за сприймання. Ну і той так званий мозок-професор, мозок той головний, наш неокортекс, наші півкулі головного мозку, він працює вже з нашими думками, з нашою рефлексією, з нашою пам'яттю. І ось коли відбувається якась надзвичайно болісна травмуюча подія, дуже часто першим саме цей мозок відключається, неокортекс, наш професор, він перестає працювати. Ну так, образно ми можемо про це говорити. І тоді часто наші емоції, виходячи такого своєрідного контролю, йдуть або в афект, ми афективно починаємо переживати страх, біль, відчай, виснаження, або ж вони йдуть якби в другу сторону, заникають, і тоді ми втрачаємо взагалі відчуття емоційні, таке відчуття, що ми взагалі не відчуваємо жодних емоцій, жодних переживань, якби заморожуємося цілковито. Якби виходимо зі свого тіла і можемо так якби збоку дивитися на те, що відбувається біля нас в такий спосіб, якби психіка сама захищається, щоб не самозруйнуватися. Ну і єдиний та можливість, з якою в той момент ми можемо працювати, якось регулювати своїх близьких або саморегулюватися, це можливість працювати через тіло, через той третій мозок рептильний. Він надалі працює, ми надалі дихаємо, ми надалі сприймаємо цей світ, і тому дуже важливо починати власне тоді працю саме з нашим тілом, з нашим диханням, з нашою стабілізацією. І це певні прості речі, про які ми ще зараз скажемо кілька хвилин, собі теж, як над цим працювати, але дякуючи, власне, роботі з нашим тілом, ми поступово себе стабілізуємо, стабілізується теж наш емоційний стан, і в кінці включається теж наш професор, наш неокортекс, і ми починаємо чітко усвідомлювати, що відбувається зараз в цій даній ситуації. І ще одна річ дуже важлива, про що можна було би собі теж так сказати і про це пам'ятати, що Коли ми говоримо про наші реакції, травмуючі втрати, дуже часто ми зауважуємо, що ми реагуємо вже на щось, що минуло. Наприклад, якась травматична подія, на обстріл, який десь дуже близько був біля нас, якось дотикнув нас, чи, наприклад, втрата, яку ми прожили вже в якомусь проміжку часу, але вона надалі болить, особливо, коли ми почуємо якесь питання, побачимо схоже якесь переживання в інших людях, ну, по-іншому, так професійно спрацює якийсь тригер, викликувач якихось переживань, ми якби часто можемо випадати з дійсності і знов впадати в ці переживання. Вони приходять в вигляді думок таких настирливих, в вигляді спогадів, в вигляді навіть часто, особливо людей, які пережили ну, небезпеку смерті і були свідками цієї ситуації. Це можуть бути так звані флешбеки, такі своєрідні включення, майже як в той процес переживань того епізоду повторно, в такий спосіб, що навіть ми можемо відчувати, чути звуки, відчувати запахи ті самі, бачити образи ті самі. Це можуть бути сни, які теж часто виглядають як такі своєрідні кошмари, які не дають можливості людині відновитися, які приносять теж дуже багато напруги і страху. І через це відсутність відновлення. Це все пов'язане із тим, що наш мозок, він не розрізняє часу. Він не розрізняє між минулим і сьогоднішнім, і навіть деколи із майбутнім. І тому, коли включається якийсь тригер, коли, наприклад, людина, умовно, наприклад, солдат, який колись був поранений, і це для нього було ну, таким сильним пережиттям, травмуючим, ну, так було в одного з моїх клієнтів, він в якомусь моменті, вже будучи ну, в мирному житті, перебуваючи в автомобілі, як таксист, в один момент почув, як дуже несподівано близько нього проїхала швидка, яка саме в цей момент включила звукові і відеосигнали, і це його власне, це спрацювало як тригер і викинуло його з сьогодення. Він пішов повністю в ту травму, в той флешбек, в той спогад, де він прийшов до тями, якраз поранений, коли його везла швидка з місця поранення. І це повністю якби вирвало його з того життя. І якби не клієнт, якого він віз, не почав кричати, що стій, зупинись, бо перед нами червоне світло, він міг зробити собі шкоду і шкоду людині, з якою він тоді працював. І це, власне, отак може діяти, власне, тригери, так може діяти флешбек, так може діяти травма. Ці всі ситуації стресові, травмуючі, вони говорять про те, що саме в цей момент людина втрачає контроль, і це приносить дуже багато страху і переживань, як з цим справлятися, як давати собі раду. І тому, коли ми говоримо про те, як давати собі раду з стресом, давати собі раду з травмою, давати собі раду з тими різними надокучливими думками, переживаннями, образами, важливим є починати саме з таких базових речей, які вертають нас до нашого тіла, бо воно реагує в першу чергу, воно перше може відгукнутися, воно через тіло ми можемо стабілізуватися, ми можемо усвідомити, що відбувається біля нас саме тут і тепер, бо дуже важливим є відчути, що я не там в тому моменті, коли я був травмований чи переживав страх, тривогу, паніку, наприклад, а зараз в цьому моменті я знаходжуся в ситуації, котра не є настільки небезпечною, що я можу взяти відповідальність за своє життя, за своїх близьких. І такими простими речами, насправді дуже простими, але їх не варто легковажити, їх варто собі засвоїти, тому що вони будуть працювати тільки тоді, коли вони стануть навиками, їх треба вчитися. Це перша річ – це дихання. глибокі, діафрагми, це дихання животом. Чому воно так важливе? Тому що коли ми дихаємо і концентруємося на тому, що ми зараз робимо, ми в такий самий спосіб якби виводимо себе з тих спогадів, з тих різних переживань і концентруємося на своєму тілі, на диханні ту і тепер. І тим самим виводимо себе якби із почуття переживання стресу, травми чи втрати, в яку, наприклад, ми попали через якісь переживання. Дихання може бути різного способу. Є, наприклад, дихання 7-11, 7-11, так його називають. Воно дуже добре працює, як в такому контексті превентивному, коли ми вчимося дбати про себе і якби саморегулюватися. Бо коли ми цього навчимося, то дихання буде включатися навіть автоматично, коли ми почнемо більше переживати десь і почне працювати, наприклад, невластиво вже наша емоційна система з поводу, наприклад, якогось панічного стану чи якихось травматичних переживань. Це коли ми, наприклад, дихаємо животом, тут ми концентруємося на самому животі, що при вдихові через ніс живіт нас піднімається, ми рахуємо тоді самі 7 раз на вдих, потім ми видихаємо на 11, видихаємо ротом, знову на цьому концентруємося. Я часто, коли вчу цього дітей, то говорю, що включіть ще уяву, уявіть собі, що у вас кулька в животі, коли ви вдихаєте, ви її надуваєте, коли видихаєте, ви здуваєте. І в такий спосіб, власне, концентрація на тому, що має працювати діафрагма, підніматися, опускатися. Ми маємо вдихати через ніс, вдихати через рот. Це чергова концентрація. Концентрація на числах на 7 ми вдихаємо, на 11 видихаємо, дає можливість нам переключитись з того моменту переживань і включатися в ту і тепер. В цей момент, де я зараз знаходжуся і в якому місці я зараз є. Часто можна використовувати ще інші техніки, такі, наприклад, дихання по квадрату, теж воно включає уяву, теж добре, досить добре переключає, особливо часто його рекомендують саме в той момент таких панічних переживань включати, коли ми дихаємо, уявляючи собі, що малюємо квадрат, і дихаємо на 4 на вдих, і це одна сторона квадрату, потім затримка дихання, друга сторона квадрату, потім видих на 4 знов, третя сторона квадрату і затримка на 4, маємо завершений квадрат. І так по квадрату, вдихаючи, затримуючи, видихаючи, затримуючи дихання, ми працюємо. Це теж дає досить добру концентрацію на тому, що зараз, в даний момент ми робимо, і це нас заспокоює, знімає напругу і повертає нас до ту і тепер. Дітям часто подобається ще такий спосіб дихання, як вісьмірка. Наприклад, ми пропонуємо на ладоні або з середини, або зверху малювати вісімку і рахувати, і дихати одразу. Наприклад, нижня частина вісьмірки ми рахуємо на вдих 1, 2, 3, на 4 затримка, потім верхня частинка вісьмірки 5, 6, 7 і на вісімку замикаємо вісьмірку і затримка дихання. Це теж дає можливість концентруватися ще тілесно на руці, ще якби через тілесний контакт повертати себе до ту і тепер. Що важливо, коли ми дихаємо, ми не тільки знімаємо якусь афективну напругу, ну, наприклад, часто при якихось тривожних таких станах, а навіть панічних станах, людина може досить швидко дихати і задихатися, і дякуючи власне диханню, вона поступово заспокоюється, поступово знімається ця напруга, і тоді можна з нею контактуватися, починати вже тоді включати інші кроки, пов'язані з поверненням стабілізації, з поверненням такого спокою, але дуже часто людина в заморозці через дихання, таке регулярне, глибоке, теж може виходити з того стану і вертатися до нас, до контакту. Тому якби це діє в одну і в другу сторону. Наступна річ дуже важлива, це спосіб саморегуляції і стабілізації, який ми можемо використовувати через те, що пробуємо включати в контакт наші органи сприйняття, або так, як спеціалісти говорять, сенсорні аналізатори. Це наш зір, наше вухо, наш слух, тактильні наші можливості відчувати простір, це нюх, це смак. І дякуючи цим органам чуття, ми також можемо стабілізувати людину, яка переживає, наприклад, якусь гостру форму стресу чи дистресу, і вертати її теж ту і тепер. І такою хорошою вправою, вона має різні можливості, є вправа 5-4-3-2-1, якраз коли ми можемо задіяти всі наші органи чуття. Це коли ми, наприклад, пропонуємо спочатку звернути увагу на те, що відбувається всередині тебе, говорячи, так, ти зараз, я так розумію, відчуваєш задишку, бо я відчуваю, як ти швидко дихаєш, можливо, в тебе зараз сильно б'ється серце, це окей в тій ситуації, коли стільки тривоги, страху і незрозуміння, але, будь ласка, подивись довкола себе і назви мені 5 речей, які ти бачиш. Пізніше, будь ласка, назви 4 звуки, які чуєш. Пізніше, будь ласка, назви 3 тілесних відчуття, які ти відчуваєш. Пізніше 2 смаки, 2 нюхи, якихось запахи, які ти через нюх можеш відчувати зараз в даний момент. І якийсь один смаковий. Можна навіть мати при собі завжди в таких ситуаціях або якийсь запах, такий нейтральний, але який би повертав людину швидко до ту і тепер. Ну і можливо, наприклад, якась хоча б м'ятна цукерка, яка може теж відповідно давати можливість людині через смак вертатися якби до ситуації ту і тепер. Тут дуже важливо теж пам'ятати, що в цих практиках ніби вони виглядають такими чисто психологічними, але ми можемо спокійно вводити і духовні практики. Наприклад, ми молитву чи медитацію можемо спокійно поєднувати власне з диханням, тому що дуже часто наші молитви побудовані так, що вони якраз відповідають ритмові вдиху-видиху. І ми можемо це включатися. Дуже часто, наприклад, молитва на вервиці – це теж контакт тілесний. Коли ми перебираємо вервицю, то тим самим, дякуючи контакту із пальцями, ми можемо теж чітко відслідковувати, де ми зараз є, що ми ту і тепер, що ми не там, де сталася ця якась подія, і яка принесла нам, можливо, страх, тривогу чи страждання. Що ще важливо? Важливо є ще буквально 2 хвилинки, бо тут можна дуже багато про це говорити. Це ще одна річ, яка цінна, коли ми працюємо, коли пробуємо відновлятися, підтримувати наших близьких, саморегулюватися, це орієнтація на цінності. Це те, що пропонує, наприклад, така терапія АКТ, терапія прийняття відповідальності. Одна з її технік пов'язана з роботою в кризовому втручанні, саме тоді, коли ми найгостріше переживаємо якісь стресові чи травматичні події. Є така техніка грому, яка полягає на тому, щоб в певний момент зупинитись, дихати, бо зупинка – це саме дихання, пізніше оглянутися довкола себе, відчути, що відбувається в тобі, що відбувається назовні, пізніше зорієнтуватися, що зараз для тебе найважливіше, яка цінність на першому місці. Для мами це будуть діти чи для батька. Це можуть бути якісь інші важливі речі в цей момент, про які треба подбати і зберегти. Зрештою, наше життя є великою цінністю, як дар Божий. І тому наступний четвертий крок – це дія. Дія скерована на те, щоб зберегти свою цінність. Тому якщо це про тривогу, цінністю є наше життя, наших близьких, це тоді дія пов'язана з тим, як зробити, щоб себе в цей момент захистити, наприклад. Ні? Тому дуже важливо є пам'ятати, що людина є досить стресостійкою, вона достатньо має сил і ресурсів, щоб давати собі зраду з тими чи іншими переживаннями. Бувають моменти, коли з тих чи інших причин вона може сама не давати цього собі ради. І тоді дуже важливим є ще один момент, про який я хотів би наголосити. Це контекст тої спільнотової підтримки. часі такому, як війна, в часі, коли людина не в стані сама подбати про свою безпеку, часто про безпеку своїх близьких, саме та спільнота, яка її підтримує. Спільнота церковна, спільнота духовна, спільнота волонтерська, спільнота людей, які десь близько живуть біля неї, вона додає сил. Людина саме там відчуває свою цінність, свою потребу. І це теж, в принципі, такий виклик для нас, як людей церкви, тому що ми живемо спільнотово, щоб бути для інших теж таким джерелом підтримки, джерелом енергії, ну, давати іншим людям, особливо тим, котрі важко переживають ті чи інші ситуації, з якими зустрілись, що вони важливі, цінні, що ми готові їм прийти на допомогу і підтримку, і це буде давати їм додаткові сили, щоб радити собі з цими трудностями, які вони переживають цей момент. Може, стільки наразі якісь, можливо, питання є.
А знаєте, отже, ну, прекрасна катехеза, така, з одного боку, вичерпна, з іншого боку, така дуже-дуже глибока. Тому перед запитанням, я думаю, що зараз його поставлю, дуже вам велика подяка насправді. Можливо, не до кінця, отже, по темі конкретно катехізи ваші, тому перепрошую, але хотілося б у вас запитати, оскільки почув голос компетенції у вашій програмі, дуже багато людей зараз з травмами психологічними через цю війну, я не кажу тільки військових, але й тих, хто, от, що називається, на пороховій бочці сидить, читаючи новини. Як духовна людина з цими травмами може собі дати раду? От якщо говорити про конкретні інструментарії, тому що ми розуміємо, що маємо молитися, читати Євангелія, ходити в храм, вірити, надіятися і все це, тобто ми в цьому гроні орієнтуємося. Але тим не менше, все одно травми якось пролазять в нутро наших сердець і наших умів. Що б ви порадили як фахівець?
Ну, це дуже таке важливе питання, ми постійно пробуємо на нього відповідати і різними способами. Я вважаю, що перша річ, що людина мусить бути дуже такою уважною до себе і до своїх близьких. Йдеться про те, що є такі моменти, пов'язані з ситуацією травмуючою чи стресовою, котрі ми в стані побороти і справитись з ними. Вони, це відбувається через те, що ми маємо часто достатньо сили, ресурсів, енергії, нас підтримують наші близькі, ми маємо глибоку віру, на яку опираємося, молитва дає нам такі сили, але є моменти, пов'язані з тим, що ми, люди, є істотами тілесно, душевно-духовними, і часто від травми, від втрат різних може страждати наша душа, ну, наша психіка і наше тіло. І тому, так як ми, наприклад, хворіємо на ангіну, то йдемо до лікаря, в такий спосіб ми теж повинні розуміти, що коли ситуація пов'язана з якоюсь травматичною історією, з якоюсь втратою глибокою, вона надалі не дає нам спокою, не дає нам відновитися, можливо, є час, щоб піти до спеціаліста, отримати супровід, підтримку і тим самим подбати про своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. Я думаю, це дуже важливо. Розрізняти компетенцію. Ну, самому, навіть на самому початку, що можу я зробити своїм життям, наскільки я сильний, наскільки я можу справитись з тим всім, що принесло мені це життя в часі війни, а якщо я бачу, що я виснажуюсь далі, що я не даю собі ради з певними симптомами, які з'являються в мене, то, можливо, варто подумати про те, що є спеціалісти, які будуть в стані підтримати і допомогти. Це, ну, таке, можливо, проста відповідь, зрозуміла, але вона найкраща.
Розумію. Ну що ж, отче Олеже, дякую вам за чудово вичерпну катехізу. Можу лише запевнити вас, що оскільки вона така потрібна, то намагатимусь її написати на сайт якомога швидше, принаймні до кінця сьогоднішнього дня, це точно. Тому, хто не встиг до початку нашої програми, зможе прослухати цю дуже корисну передачу в будь-який відповідний для цього час. З нами був отець Олег Соломон, а модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємося. Дякую, отче. Христос народився.
Дякую. Славімо його. Всього найкращого. З Богом.